Brangus Marijos radijo klausytojai, būkite pasveikinti. Čia kunigas Artūras Kazlauskas. Ir katechezės laidoje, kaip ir kiekvieną antradienį, mes kalbamės apie Eucharistiją. Apie slėpinį, kurio neįmanoma įsemti. Ir kiekviena šneka visada bus tik dalinė, tik truputis, tik tiek, kiek dabar pajėgiame. Štai šita didžioji mūsų paslaptis, mūsų viso krikščioniško gyvenimo centras ir šaltinis, taip gal bus ir šiandien Marijos radijo dėka mūsų svarstymų objektas. Praeitą kartą mes kalbėjome apie viešpaties pasirodymus, apie apsireiškimus, apie jo prisikeilimo patvirtinimus, apie viešpaties atėjimus po mirties, apie apaštalų atpažinimą šito nužudyto prisikeilusiojo. Mes pasižiūrėjom į visas evangelijas, kuriuose minimas Jėzaus prisikeilimas ir matėme, kad dažniausia kontekstas, kuriame Jėzus ateina pas mokinius, yra Eucharistija. Šitaip neįvardyta, bet visada stalas ir visada valgymas. Ar mokiniai valgo, ar Jėzus pats paruošia stalą, kaip tada prie ežero, mes darome štai šitokią išvadą. Jeigu nevalgysi Eucharistijos, nepažinsi prisikėlusiojo. Šiandien leiskite sustoti prie vieno iš evangelijų teksto, kuris yra labai reikšmingas. Jo reikšmingumas toks, kad kai kurie mokslininkai net bando jo dėka sukonstruoti visą pastoracinę teologiją. Tai yra šito pasakojimo pagrindu bando sudėstyti, kaip padėti žmogui susitikti su prisikėlusiuoju. Ir šitas pasakojimas, reikšmingas pasakojimas, kurį šiandien norėsiu jums pristatyti, yra kelionė į Emausą. Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje aprašyta istorija. Istorija, kurią turbūt visi visada atpažįsta, žino. Istorija, kuri daugybę kartų nagrinėta, daugybę kartų turbūt paliesta ir palietusi. Tegul šiandien skamba taip pat ir mūsų ausyse, ir mūsų širdyse. Evangelija pagal Luką 24 skyrius nuo 13 eilutės. Ir štai tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės vadinamą Emausu. Jie kalbėjosi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažino jo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate eidami keliu, tie nuliūdę sustojo. Vienas iš jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam su Jėzumi Nazarenu, kuris buvo pranašas galingas darbais ir žodžiais Dievo ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai ir mūsų vadovai pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomės, kad jis atpirksės Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Be to, kai kurios mūsiškės moterys mums uždavė naujų rūpesčių. Anksti rytą jos buvo nuėjusios pažiūrėti kapo ir nerado jo kūno. Jos sugrįžo ir papasakojo regėjusios pasirodžiusius angelus, kurie sakė Jėzų esant gyvą. Kai kurie iš mūsiškių buvo nuėję pas kapą ir rado viską, kaip moterys sakė, bet jo paties nematė. Jėzus jiems tarė, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo viso to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, primindamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Jie prisertino prie kaimo, į kurį keliavo, o Jėzus dėjosi einas toliau. Bet jie privertė jį pasilikti prašydami, pasilik su mumis, jau vakaras arti diena jau besibaiginti. Tuomet jis užsuko pas juos. Vakarieniaudamas su jais prie stalo paėmė duoną, sukalbėjo palaiminimą, laužė ir davė jiems. Tada jų akys atsivėrė ir jie pažino Jėzų, bet jis pranyko jiems iš akių. O jie kalbėjo, argi mūsų širdys nebuvo sudegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme, jie tuoj pat pakilo ir sugrįžo į Jeruzalę. Ten rado susirinkusius 11 su savo draugais, kurie sakė, Viešpats tikrai prisikėlė ir pasirodė Simonui. O jie papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis laužė. Štai, brangūs Marijos radijo klausytojai, tekstas, kurį šiandien norėčiau panagrinėti ir kurį norėčiau padaryti mums svarbiu tekstu. Kas čia vyksta? Po Jėzaus mirties didelė sumaištis Jėzaus mokinių galvose. Mes žinom, kad Jėzus turėjo daug mokinių. Štai čia sužinom, kad yra Jėzaus mokinys Kleopas, kuris keliauja su kažkuo kitu į Emausą, į kažkokį kaimą. Mes žinom atstumą, tačiau šiandien negalim pasakyti, kur tas kaimas. Tai štai šitie du keliauja. Ką jiems veikti daugiau Jeruzalėje? Mokytojas mirė, žlugo visos viltys, o kai viltys žlunga, kur keliauji? Atgal, namo, pas mamą. Ten, kur saugu, sostinė paliekama, žmogus keliauja namo. Šitie du pasirodo nuliūdę. Nors ir girdėję apie tai, kad Jėzaus kūno nėra kape, bet vis tiek nuliūdę. Tai kas, kad pasakoja kiti, jog Jėzus prisikėlęs? Tai kas, kad pasakoja, jog yra matę, susitikę, bendravę, tai neguodžia. Žinia apie Jėzaus pergalę atrodo yra, bet ji nedžiugina. Taigi dviese keliauja. Labai svarbu pastebėti, kad šitie du yra kartu. Nes įmanoma būti drauge, bet būti atskirai. Aš pažįstu daugybę šeimų, kuriuose gyvenama atrodo kartu po vienu stogu, dalyjamasi vienu stalu, vieną lovą, bet gyvenama atskirai. Tie žmonės neturi nieko bendro. Jie neturi net ką pasakyti, jie neturi nei savų vilčių, jie neturi nei savų troškimų, jie gyvena atskirai. Tai štai šitas buvimas atskirai ir yra pati didžioji tragedija. Visada. Mes visi linkę užsidaryti į savo kiautą, kai mums nesiseka. Mes norime pabėgti, mes norime pabūti vieni, kaip sakoma. Nereikia kitų, niekas manęs nepaguos, man reikia išsiverkti vienatvėje. Ir tai yra nuodinga. Evangelistas pastebi, kad šitie dviese, nuliūdę, nusiminę, viską praradę sostinėje, keliauja į savo kaimą, bet yra kartu, nes kalbasi ir ginčijasi. Tai yra ieško kontakto, ieško sprendimo galimybių, tai yra nori būti kartu. Tai kas, kad nesutaria, bet nori suprasti vienas kitą. Tai kas, kad ginčiesi, bet iš ginčio gimsta tiesa. Mums reikia išmokti kalbėtis ir ginčytis. Ir savo viltis štai šitaip auginti. Kalbėjimėsi ir ginčia. Kas sakė, kad ginčas yra blogai? Mes tik nemokam ginčytis, nes egoistiškai mąstom, kad mano tiesa yra vienintelė tiesa. Kito tiesa netokia svarbi ir visai nereikšminga, nereikia jos net išgirsti. Bet būtina, privaloma ginčytis, bendrauti, būti sykiu. Kažkas yra pasakęs, kad priešą įmanoma sunaikinti tik vienu būdu, padarant jį savo draugu. Tai štai šitie du yra sykiu. Ir štai stebuklas. Bet anokšės stebuklas, pažado įsipildymas. Jėzus juk yra žadėjęs, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten aš esu tarp jų. Šitie du yra kartu, todėl yra Mesijas kartu su jais. Todėl Viešpats yra sykiu su jais. Jeigu jie būtų atskirai, Mesijas nebūtų turėjęs ką veikti. Kitose vietose evangelistai pastebi, kad mokiniai užsidarė užsirakinę duris. Labiau nei duris, turbūt užsirakinę širdis. Neatsivėrė, bijantys, užsisklendė. Tai štai šitos Viešpats ateina, kai esame kartu. Bendruomenė, buvimas kartu su kitais yra ypač reikšmingas. Kažkodėl Jėzus mums visiems dovanoja kitus žmonės. Mums reikia kitų žmonių. Mums reikia bendrystės su kitais žmonėmis. Ar čia neskamba aidas iš pradžios knygos? Negera žmogui būti vienam. Padarysiu jam pagalbą. Štai kur didžiausias mūsų pašaukimas. Štai didžiausias mūsų pareiga būti pagalba kitam. Jeigu kurį nors momentą nesame pagalba kitam, štai tada mes esame bergždi. Štai tada mūsų gyvenimas yra bergždžias. Mes nesam tuo, kuo būti turim – pagalba. Šitiems dviems pagalba yra buvimas vieno su kitais. Kas yra šitie dviese? Nežinia, mums atskleidžiamas tik vienas vardas – Kleopas. Kai kurie mokslininkai mano, tas kitas mokinys yra jo žmona, kodėlgi ne. Jie keliauja į savo kaimą. Bet štai jie keliauja ne atskirai, bet kartu. Ir todėl pajunta dar vieną bendrą keleivį. Dar vieną keliautoją. Jie keliauja su ateiviu, su kažkokiu svetimtaučiu, su tuo, kuris nieko nežino apie svarbiausius dalykus. Tai, kas įvyko prieš šventes, jis nežino. Tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. O kasgi? Brangieji, visiškai nereiškia, kad kiti žmonės galvoja apie tą patį. Ir tikrai nereiškia, kad kiti pažįsta Jėzų. Ir kitiems tikrai Jėzus nėra pats svarbiausias. Ir kiti tikrai Jėzaus net matyti nenori, nei apie jį girdėti nenori. Jie paprasčiausiai nelaiko jo reikšmingu. Šitas Jėzaus ir šitų dviejų mokinių susitikimas irgi išduoda tą patį. Nejaugi tu nežinai. Žmonės gali paklausti, kaip paklausė Jėzus. Ir būtinai paklaus, o kasgi? Apaštalas Petras paskui mums pasakys kitoje vietoje, būkite pasirengę kiekvienam klausiančiam įtikinamai atsakyti apie jumyse gyvenančią viltį. Štai dar vienas mūsų uždavinys. Įtikinamai atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį. Ar esame pasiruošę? Aišku, Jėzus yra pažadėjęs, duosiu jums tinkamų žodžių, tinkamų atsakymų, kai reikės. Bet mums reikia būti atviriems, atviriems kitam žmogui. Žmogui, kuris nieko nežino apie Jėzų, nieko nesupranta apie jį ir net nelaiko jo reikšmingu. Mums reikia būti pasirengusiems atsakyti apie mumyse gyvenančią viltį, kuri yra šventosios dvasios dovana. Viltis krikščioniai nėra durnių motina, kaip sako jaunimas. Viltis krikščioniai yra dieviškoji dorybė ir Dievo dovana. Ir tai nesvaičiojimai, bet visa viltis atiduodama į Jėzaus rankas. Taip, į to paties nužudyto prisikėlusiojo ranką. Mums reikia atskleisti Jėzui mūsiškius liūdesius, sielvartus, nerimus ir net pykčius. Šitie mokiniai yra nuvilti. Jie tikėjosi, kad Mesijas išgelbės, o jis nužudytas. O mes tikėjomės, štai mūsų viltį žlugo. Ir reikia apie tai pasakyti. Šitas nepažįstamasis bendrakeleivis klausia. Dievas visada laukia, kada mes jam išdėstysim savo nerimus, savo skausmus, savo baimės, savo liūdesius, savo netikrumą, vilčių žlugimą, netgi pyktį. Mes labai dažnai su Dievu bendraujam kaip padlaižiūnai. Tarsi negalim pasakyti, kas mums iš tikrųjų yra. Ai, Dieve, man viskas gerai, kai tuo tarpu viskas blogai. Ai, Dieve, kaip nors susitvarkysiu. Jau kai reikia šaukti, reikia šaukti. Reikia sakyti, Dieve, nuvyliai. Dieve, apleidai. Dieve, neturi daugiau jėgų. Dieve, kur esi? Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Štai šitos žodžius Jėzus irgi ištarė. Jis šaukėsi savo Dievo. Dievas nori girdėti viską, kokia situacija su tavimi yra. Ir kai išduoda kitas žmogus, mes turim pasakyti, Dieve, turiu žudiką savo gyvenime. išdaviką, žmogų, kurio nekenčiu, žmogų, kuris mane įskaudino, sužeidė. Dieve, štai jį tau atvedu, štai tau jį pavedu, štai tu jį pasiimk ir keisk jo ir mano širdį, kad sugebėtume priimti vienas kitą, kad sugebėtume atleisti. Mes negalim pasitikėti savo širdies gerumu, mūsiškė širdis nėra gera, mūsiškė širdis yra kreiva, mūsiškė širdis yra pakrypusi į mus pačius. Mes esame egoistai, žiūrim į save. Viešpats nori, kad mes jam patikėtume visus savo sielvartus. Ir nepamirškim jam viską pasakyti. Mes tikėjomės, mes troškom, mes pasitikėjom, dabar esame nuvilti. Tai kas, kad kiti sako, jog viskas bus gerai, kaip ta ruskoje radio, vse būdit harašuo. Bet mes nepasitikim Dievę. Mums reikia, kad pastiprintų mūsų viltis, mūsų tikėjimą, kad perkeistų mūsų meilę. Tu mums viską padaryk. Mes tau atsiduodame. Mes pasitikime tavimi, kaip mokina Faustina Kovalska. Štai ką reiškia šitas Jėzaus klausimas, o kasgi? Tie nuliūdę sustoja, o paskui pasakoja. Parodyti savo liūdesį ir parodyti savo sielvartus. Juos patikėti jam. Štai, brangieji, vienas iš galimų žvilgsnių į Evangelijos ištrauką, į Emoso istoriją. Po trumpos pertraukėlės mes pratęsime šitą žvilgsnį ir pasižiūrėsime, koks yra Dievo atsakymas į mūsų lūkesčius, į mūsų skundus, į mūsų neviltis, į mūsų nerimus. Kaip veikia Dievas? Ką jis mums siūlo ir ką jis mums padovanoja? Po trumpos pertraukėlės sugrįšime į Marijos radijo studiją, o čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie liturgiją bei Eucharistiją.
Čia Marijos radijas.
Tau degėdau
Dar kartą sveikinuosi su jumis visais, brangus Marijos radijo klausytojai. Čia kunigas Artūras Kazlauskas ir mūsų katechezė apie Eucharistiją. Šiandien paskirkime laiką pasižiūrėjimui į vieną reikšmingiausių tekstų Naujajame testamente susijusių su Eucharistija, tai Emauso kelionė. Evangelijos pagal Luką 24 skyriuje pasakojama istorija ir yra šito mūsų laiko objektas. Mes įsižiūrim, ką reiškia šita istorija mūsiškiam gyvenimui. Ir sakėme, kad ši istorija yra net visos pastoracinės teologijos schema. Kaip veikti, kaip padaryti, kad pajustume viešpaties prisikėlimą ir perkeistume savo viltis ir savo tikslus ir savo kelio sumanymus, kelio tikslus. Mes pasižiūrėjome, kad būtinai reikia būti kartu, tai yra būti bendrystėje, tai yra neusisklęsti savyje, bet atsiverti kitiems, kad galėtume išgyventi Jėzaus pažado realumą, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten ir aš esu tarp jų, ir Dievui padovanoti, atskleisti, perduoti, pasakyti, išreikti visus savo skundus, visus savo nesėkmes, visas nesėkmes, visus vilčių žlugimus ir pasakyti, mes tikėjomės, o tu, Dievas, nori žinoti, kas mums skauda ir kaip mums skauda, kad galėtų prisiliesti prie mūsų. Tai štai, brangus Marijos radijo klausytojai, kai atskleidžiame Dievui savo viltis ir jų žlugimus, ir savo tikslus, ir savo liūdesius, mes gauname tokį atsakymą. Ne išmanėliai, nerangius jūsų širdys tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Visos viltys yra Dievo žodyje. Biblija yra ne šiaip savo knyga, bet Biblija yra mūsų santykių su Dievo istorija. Biblija yra papasakota konkrečių žmonių konkreti santykių su Dievu istorija. Dievas veikia ne abstrakčiai, bet konkrečiai. Dievas mato ne bandą, bet kiekvieną avį. Dievui svarbus ir brangus, kaip sakytų apaštalas Paulius, bet kurios tautos žmogus, kiekvienas žmogus. Štai jo žvilgsnis į mus. Ir Biblijoje mes galime pamatyti ištisus šimtmečius ir tūkstantmečius, kaip šita Dievo ir žmonių santykių istorija vystėsi, kaip žlugdavo, kaip vėl iš naujo būdavo atrandama, vėl iš naujo atkuriama šita santykių istorija. Apskritai žmogus yra santykis. Kažkas klausė, kas yra žmogus, kaip apibrėžti žmogų, kuo žmogus panašus į Dievą, jeigu pagal jo paveikslą jį panašus esame sukurti. Ir buvo labai daug galvojama apie tai, kad mes esame laisvi todėl į Dievą panašus, protingi todėl į Dievą panašus. Bet turbūt pats svarbiausias dalykas, kodėl mes panašus į Dievą, yra todėl, kad mums reikia santykio. Negera žmogui būti vienam, štai Dievo konstatavimas. Jeigu žmogus vienas, vienišas, jis neturi realizavimo, neturi realizacijos, jis negali realizuoti savęs kaip žmogaus, nes žmogus realizuojamas tik santykyje ir santykyje su kitu. Jeigu jis nori pasakyti aš, jis būtinai turi pasakyti tu. Kitaip jis net savęs negali pažinti, nei priimti, nei suprasti. Kažkada pasakojama, kad džiunglėse buvo surastas 40-metis vyras, vaikščiojantis ant keturių ir nekalbantis, nes nemastantis. Užaugino žvėrys. Jis neturėjo nieko panašaus į žmogų, jis negalėjo būti žmogumi. Jo žmogiškoji realizacija kažkur užstrigo. Jis matė vilką ir jis buvo vilkas. Štai kodėl taip svarbu mums turėti visapusišką ugdymą nuo pat mažens, nuo pat kūdikystės. Mums reikia tėtės, mamos, ne dviejų tėčių. Tėtės, mamos, brolių, seserų, mokytojų, draugų, kunigų, močiučių, senelių. Štai mums reikia visų, kad mes galėtume būti žmogumi, kad galėtume persimti pačias įvairiausias savybes. ir sukurti kai ką individualaus ir kai ką asmeniško, kai ką ypatingo. Tai štai ir Biblija yra šitų santykių istorija. Mes nepamirškim vieno svarbaus dalyko, kad malda irgi yra santykis, dialogas, kontaktas, ryšys, bendravimas, buvimas kartu. Mane gazdina krikščionys pasitenkinantys tik kalbėti Dievui, tik sakyti Dievui ir niekada nesustojantys, neklausantys Dievo. Man atrodo baisu, kai žmogus vien kalba ir niekada negirdi. Ir santykė su Dievu lygiai taip pat. Mes neįsiklausom į tai, ką Dievas nori mums pasakyti. Čia yra turbūt didžiausia mūsų bėda, kad Dievas tyli, nekalba ir todėl jo nėra. Bet tai yra ne todėl, kad Dievas nekalba ir tyli, bet todėl, kad mes paprasčiausiai neleidžiam jam prabilti. Per savo žodžius, per savo maldavimus mes neišgirstam jo. O jis, kaip matysime toliau, yra tikras džentelmenas. Laukia pakvietimo, laukia, kada jis galės ką nors pasakyti ir padaryti. Tai štai Jėzus iš karto pradeda kalbėti, jūs neišmanėliai, nesupratote raštų. Jūs netikite, ką yra skelbę pranašai. Štai, brangieji, mūsų vilčių pradžia. Mums pirmiausia reikia skaityti šventąjį raštą. Mums pirmiausia reikia gilintis į raštą. Čia Jėzus kalba apie tai, ką apie jį yra kalbėję Mozė ir pranašai. Štai ta didžiosios dalys Senojo testamento. Mozės įstatymas ir pranašai. Prisimena tikriausiai ant aukšto kalno atsimainimo akimirką. Apaštalai matė su Jėzumi besikalbančius du Mozę ir Elijų. Mozė, kuris reprezentuoja įstatymą, ir Elijas, visų pranašų didžiausias. Mozė ir pranašai, štai visa Biblija. Beje, sinagogose irgi skaitomi įstatymas ir pranašai. Mozė ir Elijas. Ir Jėzus mokiniams pasakoja apie tai, ką apie jį sakė Mozė ir Elijas. Įstatymas ir pranašai. Kai kas iš krikščionių sako, kad Senasis testamentas mums yra praeitis ir jau nereikšmingas dalykas. Mes turim naująjį testamentą, senasis nesuprantamas, žydų, šventasis raštas mums nereikšmingas, mes turime savo. Jėzus taip nemano. Jėzus, norėdamas kalbėti apie savo prisikėlimą, apie savo pergalę, remiasi Moze ir Elijų. Įstatymų ir pranašais. Jėzus kalba iš Senojo testamento perspektyvos. Jis varto įstatymo ir pranašų puslapius ir bando parodyti, kas jis, kaip jis, dėl ko jis. Štai kur yra visos mūsų viltys. Šitame santykyje. Santykyje, kuris jau turi pavyzdį. Santykyje, kuris jau vystėsi, kurio istorija mums yra dovanota. Skaitydami Senąjį testamentą, mes matom šitą įvairialypę istoriją. Ir galim pamatyti ir savo istorijų pėdsakus, ir savo išdavystės, ir savo nusikaltimus, ir savo nusigrėžimus nuo Dievo. Senasis testamentas visada išlieka aktualus. Beje, reikėtų čia pasakyti, kad daugybės Jėzaus faktų mes neišmanytume be Senojo testamento. Jėzaus kaip išgelbėtojo, Jėzaus kaip mesijo, Jėzaus kaip naujojo Adomo, kaip naują gyvenimą dovanojančių, kaip nuodėmes atleidžiančių, kaip besiaukojančio, kaip aukos mes visiškai nesuvoktume be Senojo testamento santykių istorijos. Ten glūdi visa prasmė. Paskui apaštalas Paulius bus pakviestas iš Jėzaus žydiško mentaliteto padaryti Jėzaus žinę prieinamą pagonims, tai yra visam pasauliui. Ir mes būsime dėkingi apaštalui Pauliui už šitą vertimą, Jėzaus žinios išvertimą į pagonišką sampratą. Mokslininkai sako, jeigu ne apaštalas Paulius, Jėzaus žinia būtų suprantama tik žydams. O štai apaštalo Pauliaus pašaukimas ir yra padovanoti Jėzaus žinę, išversti Jėzaus žinę į visiems suprantamą universalią kalbą. Todėl apaštalas Paulius visada minimas greta Petro. Štai šitie du mokiniai yra vieni reikšmingiausių. Ir kaip gieda mūsų įžanga į Eucharistijos maldą skirta šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmei, Petras išrinktosios vaikams bažnyčia steigė, Paulius pagonių tautas ją šaukė ir mokė. Tai štai ir turime tą visą senąjį ir naująjį testamentą. Ką jis reiškia ir kuo jis reikšmingas. Senasis testamentas pilnai suvokiamas tik naujojo testamento šviesoje ir naujasis testamentas negali būti suprastas be senojo testamento. Daugybė įvykių, įvaizdžių ir asmenų mums būtų nesuvokiama be jo. Šita vienovė senojo ir naujojo testamento mūsų širdyse ir mūsų prote turi būti visada suvokiama. Todėl liturgijoje yra skaitomas senasis ir naujasis testamentas. Beje, visada pirmiausia senasis, paskui naujasis. Beje, Velykų laiku, išskirtinai Velykų laiku, neskaitomas senasis testamentas, tik naujasis. Tarsi bandoma pasakyti, dabar sustokim tik prie naujojo testamento, kad įsisąmonintume tai, kas pakeičia visą mūsų mąstymą ir visą pasaulio istoriją. Tai yra Jėzaus pergalė, nužudyto Jėzaus prisikėlimas. Brangus Marijos radijo klausytojai, tai štai, Jėzus kalba, aiškindamas mums raštus. Evangelistas pastebi, jis kalbėjo jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. Paskui mokiniai prisimins šitą pokalbį ir jie mums papasakos apie efektą. Kokį efektą davė Biblijos skaitymas ir Jėzaus komentarai. Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios, kai jis kelyje mums kalbėjo ir atvėrė raštų prasme? Tai štai, brangieji, čia staptelėkime prie vieno iš Eucharistijos momento. Ir šitas Eucharistijos momentas yra homilija. Jos tikslas yra uždegti širdis. Taip kaip apaštalas Lukas pastebi, jog įvyko šitiems mokiniams. Kai Jėzus komentavo Bibliją, užsidegė jų širdys. Mūsų širdys užsidegusios. Štai tikslas – uždegti širdį. Homilija privalo uždegti širdį, tai jos uždavinys. Ne pamoka, ne paskaita, net ne katechezė, bet širdies uždegimo momentas. Mūsų popiežius Pranciškus dabar ypatingai atkreipia dėmesį į šitą svarbų uždavinį, kurį turi kiekvienas bažnyčios tarnautojas – kunigas, diakonas ir vyskupas. Mes privalome uždegti širdį. Kaip tai padaryti šiandieniniam žmogui? Popiežius Pranciškus sako, negaliu tylėti, iš visų pasaulio kraštų mane pasiekia skundai dėl homilijų. Skundai, kad šitos homilijos yra nuobodžios ir neduodančios vaisių. Todėl popiežius Pranciškus, pirmas popiežius ir iki šiol vienintelis popiežius, tiek daug dėmesio savo raštuose paskyręs tokiai keistai temai ir atrodo smulkmenai kaip homilija. Beje, homilija nėra pamokslas. Pamokslas yra nuo žodžio pamokyti. Čia mes suprastume mokymus, konferencijas, seminarus. Čia galėtų būti pamokslai. Liturgijoje mes turim homiliją ir šita homilija yra iš graikų kalbos išvertus bičiuliškas pasikalbėjimas. Bičiuliškas pasikalbėjimas toks pat, koks čia, Evangelijoje pagal Luką. Šitie du, Kleopas ir bendrakeleivis ir šitas neatpažįstamasis. Bičiuliškai kalbamasi ir uždegamo širdys. Mes turėtume palydėti maldą visus homiletus, tuos, kuriems tarnyba yra ir kasdienė tarnyba. Uždegti širdį. Ne visiems pavyksta ir tai yra sunkus uždavinys ir tai yra didelis menas. Ir mes turim užtarti maldoj, kad viešpats savąja dvasia atsivestų kiekvieną homiletą į tą tiesos pažinimo pilnatvę ir duotų pakankamai meilės, kad galėtų dalintis bičiuliškai su tais turtais, kuriuos šventoji dvasia vis kaupia kiekvieno iššventintojo širdį. Neįsiversim be šitos didelės pagalbos homiletams, maldos pagalbos. O paskui po maldos, jeigu matom, niekas nesikeičia, mes turim dar vieną uždavinį ir prisiminkim čia iš Naujojo Testamento. Ir šitas uždavinys yra toks – broliškas pataisymas. Jeigu matai, jog tavo brolis nusikalsta, eik ir bark jį prie keturių akių. Tai štai mums reikia didelio subtilumo, kad galėtume savo kunigams padėti. Ir iš tikrųjų, aš linkėčiau po gilios, nuoširdžios maldos pagelbėti kunigams, tiesiog pakviesti pavyzdžiui, paskaityti popiežiaus Pranciškaus mintis apie homiliją. Tiesiog priminti kunigui, kad klausytojui ne vis tiek, ką jis kalba. Šitokiu būdu mes galėsim pagelbėti jam suvokti, jog jo tarnyba yra svarbi, kad tai, ką jis sako, yra klausomasi ir girdima, ir kiti sielojasi dėl to, kad jam nesiseka. Tik nepamirškim, kai norime pataisyti brolį, mums reikia didelio nuolankumo, dar daugiau maldos už tą brolį ir kuklaus, ne ekstravagantiško perspėjimo, kitai bus uždaryto širdys. Kai nori padaryti gerą darbą, dar turi ir pasistengti gerai padaryti gerą darbą. Kiek gerų darbų nueina per niek, nes mūsų puikybė neleidžia padaryti šito gero darbo. Ir štai Jėzus su mokiniais pasiekia kelionės tikslą. Atkreipkim dėmesį, Jėzus dedasi einas toliau. Čia mums visada nuoroda į tai, kad Dievas neprievartauja ir neišprievartauja. Jis pasilieka šalia, bet dedasi einas toliau. Jis nenori sutrukdyti tavo planų ir tavo užmačių. Jis sakosi, gal eisęs toliau, bet tu gali jį priversti pasilikti kartu su tavim. Ir šitas pasilikimas su tavimi gali pakeisti viską. Bet šitas prievartos aktas, kaip nurodo Evangelija pagal Luką, yra labai paprastas. Reikia tik paprašyti. Dievas prievartaujamas prašymu, kukliu ir paprastu prašymu, pasilik su mumis, vakaras arti, diena jau besibaigianti. Aišku, kad šitiems mokiniams norėjosi būti su tuo, kuris žadina viltį ir uždega širdį. Aišku, kad su tokiu gera. Ir Jėzus pasilieka. Ir kadangi Jėzus pasilieka, šitie mokiniai gali patirti jo prisikėlimą, bet reikia padaryti vieną darbą. Sulaužyti duoną ir ją valgyti, pasidalinti vyno taurę ir ją gerti, švęsti Eucharistiją. Šitie mokiniai, pažadinti šitų vilčių, švenčia Eucharistiją. Jie nesusilaiko nuo pakartojimo to, ką Jėzus yra sakęs, darykite tai mano atminimui. Ir štai Eucharistijos rezultatas. Net pažįstamame jie pamato Jėzų. Brangiai, šiandien, kai mes išgyvenam, pavyzdžiui, pabėgėlių krizę, tai šitas prašalaitis, einantis kartu, irgi gali būti Jėzus. Ar ne tai jisai yra sakęs, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte, buvau pakeleivis, mane priglaudėte. Gailestingumo jubiliejus mums vėl iš naujo primena šitą gailestingumo reiškinį. Jis turi tapti mūsų kasdienybę, mūsų keliu. Štai šitas bendrakeleivis pasirodo yra pats Jėzus. O mes jo galim nepažinti ir pasakyti, žinai, keliauk savais keliais. Pasilik su mumis viešpatie. Bet šitas viešpats pasilieka visada, kai atveriam savo širdį. Taigi Eucharistija mokina mus atverto širdies ir susitikimo su mokytoju, ir jo atpažinimo sėdinčio prie jo stalo. Brangieji, ką padaro Eucharistija? Eucharistija visos dienos kelionę paverčia nieku. Apaštalai keliauja į Emausą, bet pavalgę vakarienės staiga pakyla iš Emauso ir grįžta į ten, iš kur išėjo. Ten, kur neturėjo ką veikti, pasirodo, jų yra tikslas. Ne Emausas, bet Jeruzalė. Reikia prarasti laiką dėl Eucharistijos, kad galėtum atrasti laiką. Kažkas yra pasakęs, prarasti laiką dėl liturgijos, tai gauti laiko. Geriausias Geriausias būdas turėti laiko melstis. Kuo daugiau meldysi, tuo daugiau laiko lieka kitkam. Viena jauna mama man yra užsiminusi apie tai, kad ji negali melstis kasdien, nes turi labai daug darbų. Nespėja. Aš jai nepasakiau, kad daugiau melstusi, daugiau laiko turėtų. Bet nepamirškim bent jau sekmadienį, broliai ir seserys, prarasti laiką Eucharistijoje, kad galėtume jį atrasti. Kad galėtume pamatyti visas viltis, visus savo planus, visus savo troškimus, visus skausmus, viską, kas esame ir ką turim perkeistus, kaip perkeičiama duona ir vynas. Eucharistija keičia gyvenimą. Šito ir linkiu kiekvienam iš jūsų, brangus Marijos radijo klausytojai, čia kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Eucharistiją. Būkite sveiki ir Viešpaties ramybės pripildyti.